Apokalipsa.
Apokalipsa.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. Na talasima Radio Svetigore počinje još jedno izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja. Ove nedelje ćemo vam predstaviti Žitije prepodobnog oca našeg Nifonta, episkopa Kiparijskog. Za ovo smo se odlučili jer Sveti Nifont se slavi 23. po starom decembra, a 5. januara po novom kalendaru. Žitije svakako zaslužuje vašu pažnju, zbog toga smo ga i izabrali da vam ga pročitamo u ove dane posta. I u ovoj emisiji imat ćemo prevod jedne pjesme, Nick Cave i The Weeping Song.
Djeca Apokalipse.
Evo, čuli ste kako zvuči jedna od mnogih grčkih hrišćanskih pjesama. A mi da započnemo sa žitijem prepodobnog oca našeg Nifonta, episkopa Kiparskog. Prepodobni Nifont rodio se u Paflagoniji, u gradu Plagionu, u sjevernom dijelu Male Azije, sin jednog znamenitog čovjeka po imenu Agapita. U dječjim godinama svojim Nifont bi povjeren vojvodi Savatiju, koga Konstantin Veliki bješe poslao iz Carigrada u Paflagoniju. Vojvoda odesla dječaka sa svojim protovesarijajima u Carigrad svojoj ženi radi školovanja. I sada se dječak učiti u prezvitera Petra, koji življaše u dvoru vojvodinom i učaše se priželjno i uspješno jer bješe bistar i sposoban. U dječjim godinama svojim Nifont bješe dobar, tih, krotak, smiren i stalno išao u crkvu. A kada zađe u mladičke godine, on se poče pomalo kvariti pored rđevih drugova, jer mladići, ako ne žive pod strogim nadzorom, lako podliježu rđevom uticaju. I kada se među odraslim ljudima dobar lako kvari od rđavoga, kao što je rečeno, sa nevaljalim ćeš se pokvariti. Utoliko prije to se dešava među mladićima koji su prirodno više skloni zlu nego dobru, kao što je pisano. Razum čovjekov usrdno naginje ka zlu od mladosti njegove. Tako i mladi Nifont poče živjeti u neradu i lijenosti, i jesti bez mjere i opijeti se. Zatim se nauči od nevaljalih mladića praznosloviti i psovati, na predstave glumačke odlaziti, a potom i sramna djela činiti. i sve noći provođaše lakomisleno s mladićima, prljajući sebe nečistim grijesima. Usto on poče i da krade, i da se svađa sa svima, i da se tuče. I bješe on na sablazan drugim mladim ljudima, pošto on ne samo sam činješe svako bezakonje, nego i mnoge druge navođaše na to. Jedan poznanik Nifontov po imenu Vasilije stalno mu govoraše: teško tebi, Nifonte, ti si živ tijelom, ali se već umro dušom i samo tvoja sjenka hoda među ljudima. A Nifont ponekad ne obraćaše pažnju na te riječi, ponekad pak počinjaše jecati i plakati zbog grijehova svojih. Ipak, vučen svojim rđevim navikama kao uzdom, on potonjavše u poganim dijelima kao u moru i potpuno izgubivši nadu na spasenje govoraše: ja sam već propao i ne mogu se vratiti na pokajanje, onda bar da se ovdje ne uživam zemaljskih slasti. I đavo toliko osurovi srce Nifontu da se on više uopšte nije mogao moliti, jer u njega na srcu svakda lježaše kao kamen. Gospođa pak, kod koje Nifont življaše, gledajući takvo razvratno življenje njegovo, sa bolom u srcu govoraše: avaj meni, otkuda me snađe ova napast? I mnogo puta ona ga savjetovaše i svađaše se sa njim i grđaše ga i bijaše ga, ali se on ne popravljaše. Ovo se iznosi da se pokaže kako je veliko milosrđe Božije, kojim on izvodi vrijednosno iz nedostojnoga i od grešnika čini pravednike, i da nema grijeha koji pobjeđuje čovjekoljublje Božije. Još se ovo iznosi zato da i mi grešni imamo primjer kako ne treba da očajavamo kada utonemo u mnoga bezakonja, nego da ispravimo sebe pokajanjem kao Nifont. O kako divno ispravi sebe Nifont, on koji bješe sasud grijeha, docnije istinskim pokajanjem, načini sebe sasudom Svetoga Duha, kao što će se vidjeti iz kazivanja koje slijedi. Nifont imađaše jednog prijatelja po imenu Nikodim. Jednom ode k njemu Nifont. Nikodim pogleda u njega i prepade se s čuđenjem posmatrajući njegovo lice. Nifont ga upita: što tako gledaš na mene kao da se ne poznajemo? Nikodim odgovori: vjeruj mi, brate, ja te nikada ne vidjeh takvog kao sada. Lice ti je strašno, kao u crnca. Čuvši to, mladić se uplaši, a ujedno i zastidje, pa, pokrivši lice rukom, otide žalostan. Putem pak on govoraše sam sebi: teško meni, grešnome, kada sam u ovom svijetu crn dušom i tijelom, šta li će onda biti na sudu Božijem? Kako ću izaći pred lice Božije? Teško meni, strasnome. Gdje si sada, dušo moja? Avaj meni, šta da radim? Mogu li se pokajati? Ima li ko bi me uputio na pokajanje i rekao mi da li se mogu spasiti? Kako ću reći Bogu, pomiluj me, kada sam učinio pred njim tolika gadna djela? To i još mnogo drugo govoreći sebi, Nifont stiže doma tužan i sav skrhan. U njemu se borahu suprotne pomisli. Dobra pomisao, govoraše mu: pomoli se Bogu noću da postupi s tobom kako on hoće. A zla pomisao protivljaše se tome, govoreći, ako staneš na molitvu, pošašavit ćeš i bit ćeš sulud i svi će ti smijavati. Potom mu đavo ubacivaše strah u um i silno mu smućivaše dušu. A on, jedva malo ukrijepivši se, reče sebi, kada življah bludno, nikakvo me zlo ne snađe, a kada hoću da se pomolim Bogu, zar će mi se desiti kakvo zlo? Proklet budi ti, nečisti i prepredeni đavole, koji mi našaptavaš ovako što. Kada ovlada noć, Nifont ustade s postelje i poče plakati i udarati se u grudi govoreći, kako ja u ranijim godinama življah pobožno i vrlinski, a sada umrijeh ljuto ranjen grijesima. No, Gospode Bože moj, u tebe se uzdam. Sačuvaj me da mi nekad đavo ne ugrebi dušu kao lav, a nema ko da izbavi. Dok Nifont stajaše na molitvi i gledaše na istok, odjednom naiđe mrkli mrak. Približi mu se, raslabi ga i vrže u slabost i neizmjerni strah. Nifont se užasnu i leže na svoju postelju, uzdišući i plačući zbog grijehova svojih. Sjutradan pak izjutra on ode u crkvu i podigavši oči svoje, on pogleda na ikonu prečiste djeve Marije Bogorodice i zavapi k njoj. Pomiluj me, zastupnice hrišćana. Obradovana, čista. Pomozi mi po velikoj milosti svojoj, jer si ti uzdanica i nada onih koji se kaju. Pri ovim riječima njegovim, ikona Bogomatare osmihnu se i lice joj zasija. Ugledavši ovo čudo, Nifont se udivi i poče se radovati i veseliti srcem. Zatim reče, o dubino čovjekoljublja Božija, kako je velika milost tvoja, Gospode, koju ti pokazuješ na onima koji se griješeše pred tobom, jer radi njih ti si dao i prečistu svoju mater da bude molitvenica ka tvome veličanstvu. Pošto dugo provede u molitvi, Nifont s ljubavlju cijeliva ikonu Presvete Bogorodice, izađe iz crkve i govoraš u sebi. Vidi, jadna dušo, koliko Bog ljubi nas, a mi sami bježimo od njega. Eto, on nama je prečistu mater svoju dao za zastupnicu, a mi i ovu pomoćnicu odbacujemo. Poslije toga Nifontu se u snoviđenju javi đavo u obliku jednoga momčeta koji mu je bio drug u bezakonjima. Stoji on prema njemu tužan, kao da je u dubokoj žalosti. Nifont pogleda na njega i upita ga, zašto si tako tužan? A đavo odgovori, evo, već je treći dan otkako si otišao kod svog druga Nikodima i pokvario se. Zbog toga sam tužan i ne mogu da podnesem što si me prezreo. Nifont ga upita, a zašto tebe to toliko žalosti? No đavo se okrenu i ne dade mu odgovora. Nifont se tog časa probudi i jasno mu bi da je đavo tužan zbog njegovog pokajanja. Zato brzo ustade, hitno ode u crkvu i uperivši um i oči u onu ikonu presvete Bogorodice, moljaše se dok opet ne ugleda nju gdje se osmijehuje i on osjeti božansku sladost u srcu svom. Jednog dana, idući u crkvu na molitvu, Nifont ugleda nekog čovjeka kako se neprestano ponaša na ulicu i osudi ga u mislima svojim. A kada uđe u hram Božji, on po običaju podiže oči na ikonu i odmah ugleda prečistu Bogorodicu sa licem gnjeva i tužnim kako se odvraća od njega. Nifont se silno prepade, ispustivši pogled dolje, reče sebi: teško meni grešnome, ja jednu radost imađah vladičice, tvoju presvetu ikonu, sada pak i ona odvraća lice svoje od mene, a zbog čega ne znam. Zatim, pribirajući svoje misli, on se odjednom sjeti da je osudio grešnika i razumije da je zbog toga mati gospodnja odvratila lice svoje od njega. Uzdahnuvši iz dubine srca, on kroz plač reče: Bože, oprosti meni grešnome, jer prigrabih sebi tvoje dostojanstvo i tvoju vlast i osudih bližnjega svog prije tvoga suda. No ti, vladiko, smiluj se na mene, jer se u tebe nada duša moja, i evo od sada nikada neću osuditi brata svoga. To i mnogo drugo govoreše Nifont sa suzama, pa ponovo podiže oči ka ikoni i vidje da se ona osmjehuje kao i prije. I od toga vremena on stade vrlo strogo čuvati sebe od osuđivanja. I tako bivaše svagda, kad god bi Nifont se griješio u čemu bio. Ikona prečiste Bogomatere odvraćaše lice svoje i time se Nifont poučavaše i popravljaše. Jednom kad Nifont kofom vađaše vodu iz bunara, đavo ga sapleti i on se objema nogama okliznu i pade u bunar i leteći naniže on se uhvati za kofu i zavapi: vladičice, pomozi mi. I tog časa on se obrete, nepovrijeđen, na gredi iznad bunara. Od tada, shvativši da ga Bogorodica čuva, on poče svagda imati imene njeno u svojim ustima.
Djeca apokalipse.
Oh.
Čuli ste kako poje sestrinstvo manastira Ormilija i dostojno jest, a mi nastavljamo sa čitanjem žitija svetog Nifonta Kiparskog. Poslije toga Nifont se razbolje i bolovaše od Vaskrsa do prepolovljenja i u bolesti toj on ništa drugo ne govoraše osim hvala Bogu mome, hvala pomoćnici mojoj prečistoj djevi materi. U ponedeljnik pak pred srijedu prepolovljenja on se pomoli ovako: Gospode Bože moj, udostoj me da se pričestim svetim tajnama tvojim u dan prepolovljenja, jer duša moja silno želi da se nasiti prečistim tijelom tvojim. Zatim on zaspa i bi mu ovako viđenje: dvije presvijetle žene, slične mironosicama, prolažahu pored njegove postelje. Jedna u carskoj porfiri sa maslinovom grančicom u ruci, a druga slična njoj. Iđaše za njom i nošaše maleni sasud sa nekom svetinjom, a držaše i stručac omačen u sveti jelej. Prišavši postelji, one se zaustaviše. I žena u carskoj porfiri reče drugoj: vidi Anastasija, od čega boluje ovaj mladić? Anastasija ju odgovori: on, gospođo, boluje od neuzdržljivosti jezika svoga, jer kada je bio zdrav, usta svoja zatvarao nije, i sada ga gospod kažnjava da ne bi tamo bio osuđen sa svijetom, jer njega Bog veoma ljubi i kažnjava ga, a ti, gospodjo, ako hoćeš, pomiluj ga i pomozi mu. Žena u carskoj porfiri odgovori: pomilovaću ga, samo ga povedi kuda mi idemo. Anastasija uze Nifonta za ruku i odvede u hram svetih apostola. Tada žena u carskoj porfiri reče Anastasiji: uzmi jeleja iz kandila što gori u oltaru i pomaži ga od glave do nogu. Anastasija ga pomaze i reče: pogledaj, vladičice, evo ja izvrših tvoje naređenje. Osmihnu se žena u carskoj porfiri i reče: ovo je znamenje milosrđa radi koga dođo smo. I dade Nifontu maslinovu grančicu koju držaše u ruci, govoreći: vidi i znaj da je ova grančica od blagodati gospodnje. Ja je dajem tebi, pošto se sada izli na tebe milost svemilosrdnoga Boga. A ti se od sada bori sa đavolima, pobjedit ćeš ih lako, kao da su trska ili sijeno. Nifont se pokloni do nogu i probudivši se razumjede da ovo viđenje bješe blagoslov prečiste Bogorodice, i on odmah ozdravi i ustade s postelje. U utorak on se okrijepi hranom, a na sam dan prepolovljenja ode u crkvu i sa velikom se radošću pričesti božanskim tajnama. U nastavku programa slušate i dalje narodnu grčku hrišćansku muziku. Thank you.
polješ, u kanun da pulja polješ, ela na pameti pulješ.
Apokalipsa.
Upravo ste čuli muziku sa prostora Male Azije, tamo gdje je i rođen sveti Nifont. A mi nastavljamo sa žitijem svetog Nifonta Kiparskog. Tako blaženi Nifont, uz pomoć Božiju, ispravi život svoj, odruči se svijeta i postade monah. I dade se Nifont na podvige i velike trudove, umrtvljujući tijelo svoje i podjarmljivajući ga u duhu i provodeći dane svoje u suzama i strogom pokajanju. On brižljivo postavljaše stražu ustima svojim. Veoma se čuvajući praznoslovlja, još više psovanja, vrijeđanja i klevetanja. I propisao on sebi ovakvo pravilo. Silno udariti sebe rukom po licu 40 puta kada mu se dogodi da iz neopreznosti izgovori nepotrebnu ili ružnu riječ. Ponekad pak on stavljaše sebi u usta kamen i nošaše ga dugo vrijeme, govoreći sebi, bolje ti je bezakoniče da kamenje jedeš nego da izgovoriš nekurđevu riječ. Često, zatvorivši se u svojoj keliji i slukavši se, on čim bilo bijaše sebe po svemu tijelu tako silno, da mu ponekad od rana otpadah u parčad mesa sa tijela. Tako se uporno boraše on sa nevidljivim vragom, ali ovaj vođaše silnu borbu protiv njega, pričinjavajući mu svakojaka zla i želeći pobijediti njegovo nepobjedivo junaštvo. U vrijeme molitve đavo mu se javljaše nekad u vidu ptice koja skakuće pred njim, nekad u vidu crnog psa koji nalijeće na njega da bi ga uplašio i prekinuo na molitvu, ali ga on odgonjaše krsnim znakom. Kada pak on bivaše gladan, đavo mu donošaše raznovrsne đakonije od ribe i mesa i ukusna jela. Ali je blaženi tada govorio, jelo nas neće postaviti pred Bogom. Ti, đavole, sam jedi svoja jela ili ih nosi tamo gdje ljudi od svoga stomaka prave sebi Boga. Kada svetitelj bdješe, đavo navođaše na njega drijemež jak san. No blaženi, čim bi osjetio to, uzimao je štap i snažno tukao sebe govoreći, dadoh ti da jedeš i piješ, a ti hoćeš još i da spavaš. Evo ja ću te štapom odmoriti. A kada bi ponekad osjetio u sebi tjelesnu požudu, on po čitavu nedjelju nije uzimao hleba u usta. Morio je sebe glađu i žeđu, dok ne bi umrtvio u sebi poganu strast. Kada bi pak osjetio silnu žeđ, on je zahvatao vodu, stavljao je pred sebe i posmatrujući je govorio, kako je slatka ova voda. Zatim bi srknuo malo vode, zadržao je kratko u ustima, pa izbacio. A đavo, ne podnoseći takvo trpljenje blaženoga, gromko je uzviknuo, pobijedio si me, Nifonte. Međutim, sveti Nifont, pripisujući pobjedu nad đavolima Božjoj sili i pomoći, a ne svojim podvizima i uzdržanju, odgovarao mu je. Pobjeđujem tebe ne ja, nego sila Boga našega, koja čuva sluge svoje. Bog dopusti da na Nifonta dođe iskušenje, da bi se on prekaljen kao zlato u tupionici obreo dostojan blagodati gospodnje. A to iskušenje sastojalo se u ovome. Po dejstvu đavola Nifont bi umno poremećen u toku 4 godine. Stajaše jednom Nifont na molitvi od večera do jutra i iznenada ču on strahovitu huku koja se nosi s desne strane na lijevu. Svetitelj se užasnu i razmišljaše kako je to huka. U tom odmah naiđe đavo strašno ričući od gnjeva i toliko uplaši svetitelja da se svetitelju pomrači um. A kada svetitelj jedva dođe k sebi i htjede da se pomoli Bogu i da se prekrsti, đavo napade na njega govoreći: ostavi molitvu i ja se neću boriti s tobom. A blaženi odgovori: ni pošto te poslušati neću, nečisti duše. Ako ti je Bog naredio da me pogubiš, ja ću to primiti s blagodarnošću. Ako pak nije, onda ću te pomoću Božjom brzo pobijediti. Đavo mu na to reče: varaš se, Nifonte, Boga nema, jer gdje je on? To đavo neprestano govoraše Nifontu, razvraćujući mu um i pomračujući, a svetitelj mu odgovaraše: ti đavole govoriš kao bezumnik, jer reče bezumnik u srcu svom, nema Boga. I htjede svetitelj da se pomoli Bogu, ali ne uzmože. Ustima izgovaraše riječi, a um mu se ne pokoravaše. I bijaše svetitelj u velikoj tuzi, imajući pomračeni um. Od toga vremena on siđe s uma i paćaše. A kada bi ponekad malo došao sebi, đavo mu opet ne prestajaše govoriti, nema Boga. No svetitelj mu odgovaraše: ako čak u blud padnem, ako ubijem, ako neko drugo zlo učinim, no ja se Hrista moga odreći neću. A đavo mu opet govoraše: šta veliš, ima li Hrista? Nema Hrista. Ja jedini držim sve i sva i carujem nad svim i svačim. Ko je to tebi rekao da Boga ima ili da Hrista ima? A svetitelj odgovaraše: nećeš me prevariti, mračna sila. Odlazi od mene, neprijatelju svake pravde. Međutim, đavo ne odstupaš od svetog Nifonta i neprestano se boraše s njim, pomračujući mu um i primoravajući ga da rekne, nema Boga. Tako svetitelj provede 4 godine boreći se s đavolom i primoravajući sebe na molitvu. Jednom on za vrijeme molitve, posumnjavši ima li Boga, pogleda na spasiteljevu ikonu i uzdahnuvši iz dubine srca, pruži ruke svoje ka ikoni govoreći: Bože, Bože moj, zašto si me ostavio? Pokaži mi, jesi li ti Bog i nema li drugog osim tebe, da se ne bih priklonio vražjem savjetu. Rekavši to, on vidje gdje lice Hristovo na ikoni sija kao sunce i osjeti neiskazano divan miris. Prestravljen, on se baci na zemlju govoreći: oprosti mi, vladiko, što se sablaznih o tebe, sumnjujući u tebe, Boga mog. Evo od sada vjerujem da si ti jedini Bog i tvorac svekolike tvorevine. Ležeći na zemlji, on podiže glavu i pogleda na ikonu Spasovu i vide čudesnu stvar. Ikona gospodnja pokretaše oči i obrve kao živ čovjek. Nifont kliknu: blagosloven Bog moj i blagosloveno slavno ime njegovo sada i vavijek. Amin. od toga vremena siđe na Nifonta blagodat Božija, pošto se već navršiše 4 godine iskušenja njegova. Poslije toga lice njegovo biješe svakda veselo i svijetlo. I zbog toga se neki u nedumici pitahu: šta ovo znači? Toliko godina on hođaše tužan, a sada je radostan i veseo. I dobi sveti Nifont neustrašivost prema đavolima i ismijevajući ih govoraše: gdje su oni što tvrde da nema Boga? I pobjeđivaše ih on neprestanom molitvom. Razmišljajući pak o svojim pređašnjim grijesima, on reči sebe: hajdemo, grešni Nifonte, u crkvu. Ispovjedimo grijehe svoje Gospodu, jer tamo nas očekuje žalostivi Otac. I pođe u crkvu. A kada se približi crkvenim vratima, Nifont podiže ruke u vis i jecajući gorko zavapi: Gospode Isuse Hriste, Bože moj, primi mene umrlog dušom i umom. Primi hulnika i grešnika, poganog dušom i tijelom. Primi bestidnog nevaljalca i ne odvrati lica tvoga. Ne reci: vladiko, ne znam ko si, nego počuj glas moljenja moga i spasi me, jer ti ne želiš smrti grešnika. Ja te neću ostaviti, niti ću odstupiti od tebe dok me ne uslišiš i ne daruješ mi oproštaj grijehova. Dok se on tako moljaše, iznenada nastade silna huka s neba i svetitelj kao u ushićenju ugleda lice muža presvjetlog u oblaku i viđahu se ruke ispružene kojima on zagrli blaženoga kao nekad otac bludnog sina i cjelivaše ga govoreći: dobro si došao ovamo, izmučeno čedo moje, jer sam mnogo patio, mnogo tugovao zbog tebe. Kako srce goraše, očekujući kada će se obratiti k meni, uveče ili izjutra, sada se radujem, sada se veselim, vidjeći gdje se svim srcem obraćaš k meni. Ovo kasnije ispriča Nifont učeniku svome i pri tome plakaše silno. Poslije toga, kada se on moljaše opet, javi se angeo Božji sa čašom punom mira koje izli na glavu njegovu i napuni se miomirom to mjesto. Isto tako kada Nifont bijaše sebe po tijelu, zadujući sebi rane, angeo siđe i kađaše oko njega, omiomirujući to mjesto. U blaženoga Nifonta duhovne oči bijehu toliko prosvijećene da on znađaše tajne srca ljudskog. Sa angelima on razgovaraše javno kao sa prijateljima svojim i đavole viđaše jasno. Jednom kad se on vraćaše iz crkve svete Anastasije u svoju kolibu, ugleda na kapiji doma jedne bludnice angela u obliku mladića kako gorko plače i upita ga za razlog njegovog plača. Angel odgovori: ja sam od Boga dat kao čuvar jednom ovdašnjem čovjeku koji sada u ovom domu spava sa bludnicom i time me veoma ožalošćuje. Ne mogu da gledam bezakonje koje on čini. Kako da ne plačem vidjeći u kakvu je tamu pao lik Božji? Blaženi ga upita: a zašto ga ne kazniš, da bi on prestao sa grijehom? Angel odgovori: ja nemam mogućnosti da mu se približim, jer otkako poče griješiti, on je sluga đavolima, i ja više nemam vlasti nad njim. jer Bog stvori čovjeka sa slobodnom voljom, pokazavši mu tijesan put i širok da ide kojim hoće. Tada sveti Nifont reče svome učeniku: ništa nije smrdljivije od grijeha bluda, ali ako se bludnik pokaje, onda ga Bog prima brže nego druge bezakonike, jer se ovaj grijeh javlja od prirode podsticanjem đavoljim, a izgoni se ova strast usrdnom molitvom, strogim postom i raznim umrtvljivanjem tijela. Za svetitelja bješe vidno i to kako đavoli hodaju po narodu i kušaju ljude, našaptavajući im osuđivanje, klevetu, svađe i raznovrsne jade. Jednom svetitelj vidi jednog čovjeka na poslu i gle, k njemu dođe đavo i stade mu šaptati na uvo. Nedaleko od njega drugi čovjek rađaše svoj posao. Đavo i kovom dođe i pošapta mu na uvo. Tada oni ostaviše svoj posao i počeše se svađati. A blaženi ustavši reče: o đavole lukavstvo, kako ti siješ omrazu među ljudima. Jednom napade na svetog Nifonta demon sujete i govoraše mu: ti ćeš od sada činiti čudesa i proslavit će se time ime tvoje po zemlji svoj, jer si ugodio Bogu. A blaženi reče tome demonu: pričekaj i ja ću ti učiniti čudo. I našavši kamen pred sobom reče: tebi govorim kamenu, kreni odavde i pređi na drugo mjesto. Ali kamen ostade nepokretan. Tada svetitelj reče demonu: eto, tvoj dar, đavole, i pljunu mu u lice. Zatim se pomoli Bogu i đavo odmah iščeze. Jednom prilikom sveti Nifont vidje neko duhovno lice iza kojega iđaše đavo, našaptavajući mu nečiste i hulne misli. A čovjek taj, osjećajući ovo đavolovo nasrtanje, često se osvrtaše i pljuvaše na đavola. Onda blaženi reče zlome duhu: prestani, đavole, uznemiravati sluge Božije. Kakva ti je korist od toga što će ta duša poći u propast? Đavo odgovori: nema nam koristi od toga, ali mi imamo naređenje od cara našega i od knezova koji vladaju nad nama da se borimo sa ljudima. Ako pak knezovi naši saznadu da se mi ne borimo sa ljudima, onda nas silno biju. Drugom prilikom blaženi Nifont vidje jednog monaha, ide i šapće molitvu, a iz usta njegovih izlazi plamen ognjeni i doseže do neba. Sa njim ide anđeo njegov sa ognjenim kopljem u rukama, kojim odgoni đavole od toga monaha. Uoči Uskrsa, uveče, na Veliku subotu, stajaše blaženi Nifont u crkvi s narodom i vidje prečistu Bogorodicu sa apostolima i mnoštvom svetitelja, gdje dođe u crkvu i s materinskom ljubavlju posmatraše prisutne ljude. I veoma se radovaše svakome od njih koga vidje da se stara o svome spasenju, a posmatrajući one nemarne, ona mahaše glavom i plakaše. Ipak sa ona, pruživši ruke, moljaše Bogu za sve, da svi dobiju spasenje. Vidjeći to, prepodobni se ispuni neiskazane radosti, što prečista Bogorodica ne ostavlja hrišćane, već im neprestano pomaže. A jednom, kada prepodobni Nifont spavaše, iznenada naiđe đavo s oružjem u ruci i jurnu na njega sa namjerom da ga ubije, ali zadržan silom Božijom, on ne mogade nikakvo zlo učiniti svetitelju i pobježe škrgućući zubima i govoreći: O Marija, ti me svakda odgoniš od ovog svirepog čovjeka. Prepodobni Nifont imađaše blagodatni dar da svojim riječima duše korisno poučava i utješava iskušavane. Jedan brat dođe tužan k svetitelju i upita ga: Šta da radim, oče? Mene silno uznemiravaju zli dusi. Jedem li, pijem li, stojim li na molitvi? Oni mi našaptavaju u srce čas jeresi, čas teške hule na Gospoda mog Isusa Hrista i prečistu mater njegovu i na svete ikone. I ja se bojim da nekada ne siđe oganj s neba i spali me živog. Svetitelj odgovori: Primi, brate, moj savjet. Kada se more ustalasa, kolike talase ono podiže i udara o kamen, a talasi se opet vraćaju u more. Tako i zle pomisli koje đavo šalje utiču na dušu čovjekovu. Iako čovjek posluša njegov savjet i sljeduje mu, onda propada, kao što propadoše mnogi, pokorivši se njemu. No, ako čovjek koga napadaju hulne pomisli, ne pristaje na njih, nego se, naprotiv, junački bori sa njima i protivi im se pljujući đavola, onda se zloća đavolova vraća na njega samog, a taj čovjek dobija nagradu od Boga. I ti, čedo, trpi, protiveći se đavolu molitvom i postom, i on će brzo pobjeći od tebe. Pritom, čuvaj se klevete i gnjeva, jer oni najviše izazivaju hule. Tako, poučivši brata, blaženi Nifon ga otpusti s mirom. Prepodobni Nifont ne biše lišen ni blagodatnog dara isceljivanja bolesti. Jednom dođe k njemu neka žena koja paćaše od zubobolje i moli svetitelja da je iscijeli, a on joj reče: Mi smo ljudi grešni i nečisti i ne možemo te iscijeliti ako se sam Bog ne smiluje na tebe. I rekavši to, blaženi Nifont ode u crkvu, pomoli se i uzevši jela i skandila pred ikonom Presvete Bogorodice, pomaza bolesnici sav otok na licu i odmah prestade bol. I iscijeljena žena otide slaveći Boga. I drugu ženu, koja mu ranije dostavljaše hranu, kada se ova razbolje i bješe na samrti, on iscijeli molitvom i učini je zdravom. Pored toga, blaženi Nifont svojim prozorljivim očima viđaše i duše ljudske po njihovom izlasku iz tijela. Jednom, stojeći u crkvi Svete Anastasije na molitvi, on podiže oči k nebu i vidi nebesa otvorena i mnoštvo angela, od kojih jedni na zemlju silažahu, drugi uvis uzlažahu, noseći na nebo duše ljudske. I dok on to posmatraše, gle, dva angela iđahu u visinu, noseći neku dušu. I kada se približiše k mitarstvu za blud, izađoše mitari, demoni, i sa gnjivom rekoše: Ta je duša naša, kako smijete da je nosite mimo? Angeli odgovoriše: A kakav znak na njoj imate te je nazivate svojom? Demoni rekoše: Ona je do smrti griješila. krvneći sebe ne samo na prirodan način, već i na protivprirodan. Osim toga, ona je osuđivala bližnjega. I što je gore od toga, umrla je bez pokajanja. A vi šta velite na to? Angeli odgovoriše: mi nikako ne možemo vjerovati ni vama, ni vašem ocu đavolu, dok ne upitamo angela, hranitelja ove duše. A kad njega upitaše, on reče: zaista, mnogo je griješila ta duša, ali otkako se razbolje, ona poče plakati i ispovijediti grijehe svoje Bogu. Iako joj je Bog oprostio, to on zna zašto. On ima vlast i slava pravednom sudu njegovom. Tada angeli, posramivši demone, uđoše s dušom na nebeska vrata. Potom ugleda blaženi gdje angeli nose drugu dušu, a demoni istrčaše k njima i vikahu: što vi nosite duše, ne upoznavši ih, kao na primjer tu koju nosite, a ona je srebroljubiva, bludna, zlopamtljiva, poharu izvršila? Angeli odgovoriše: mi to dobro znamo, ima da je sve to ona i učinila, ali je plakala i tugovala, ispovijedala grijeh i davala milostinju. Zbog toga je Bog i oprostio. Na to demoni počeše negodovati: ako je ta duša dostojna milosti Božje, onda uzmite grešnike iz cijelog svijeta. I rašta bismo se mi onda trudili? Angeli im odgovoriše: svi grešnici koji smireno sa suzama ispovijedaju grijehe svoje, dobit će oproštaj po milosti Božjoj. Ako i umru bez pokajanja, njima će suditi Bog. Pošto tako posramiše zle duhove, angeli prođoše. A još vidje svetitelj kako angeli uznose dušu jednog čovjeka bogoljubivog, cjelomudrenog i milostivog, i koji imađaše ljubavi k svima. Ugledavši ovu dušu, demoni škrgutahu zubima. Angeli pak Božiji izlažahu iz nebeskih vrata u susret toj duši i pozdravljaju je, govoreći: slava tebi, Hriste Bože, što je nisi ostavio u rukama vražim, nego si je izbavio iz pakla preispodnjeg. Poslije nekog vremena blaženi Nifont vidje gdje demoni dušu jednog vuku upakao. To bješe duša jednog roba, koga gospodar kinjaše glađu i batinama, a on, ne podnoseći mučenje, nahuška demonom, uze konopac i objesi se. Stoga njegov angel hranitelj iđaše poizdalje i plakaše gorko, a demoni se veseljahu. Plačućem angelu bi naređeno od Boga da ide u grad Rim i čuva jedno novorođenče koje tamo u to vrijeme krstiše. Vid je prepodobni i još jednu dušu koju angeli nošahu na vazduhu, a njih sretahu vojske i vojske demona. I oni još ne bihu došli do četvrtog mitarstva, a demoni oteše iz ruku svetih anđela tu dušu i ismijevajući je baciše u bezdan. To bješe duša jednog klirika crkve svetog Eleuterija. Taj klirik stalno gnjevljaše Boga bludom, vraćanjem i pljačkom, a umre iznenada bez pokajanja i postade radost demonima. U nastavku programa slušate kako poje bratstvo manastira Valami: pomiluj nas, Gospodi. Prepodobni podiže u Carigradu crkvu u ime prečiste Bogorodice, življaše pri njoj i mnoge nevjerne obraćaše ka Hristovoj vjeri. Đavo, ne podnoseći to što Nifont otrže mnogi od demonske zablude, dođe na njega sa mnoštvom demona, oko 1000 njih, i noću napavši na njega, hoćahu da ga muče i obitalište njegovo napuni se demona. No, on im zaprijeti silom krsnom i uz pomoć Božiju on saradnju svetog angela on hvataše svakog od njih posebno i udaraše im po 1000 batina, dok se oni ne zakleše njemu da se neće prikučiti čak ni mjestu gdje se spominje Nifontovo ime. Razgovarajući jednom sa bratijom o duševnoj koristi, Nifont se opomenu jedne stvari i ispriča je bratiji govoreći. Bejaše u ovom gradu jednoga velikodostojnika rob po imenu Vasilije, po zanatu krojač, prđeve naravi, oskvrnitelj, nepokoran i tvrdica. On sve svoje vrijeme gubljaše u igrama i u nečistim tjelesnim grijesima sa bludnicama i ne slušaše savjete svoga gospodara. No, divnim promišljanjem milosrdnog gospoda, njemu bi ustrojeno spasenje na sljedeći način. Zbog grijehova ljudskih, po dopuštenju Božjem, nastupi velika glad i gospodari počeše zbog oskudice u hrani otpuštati svoje robove. Tako i Vasilija otpusti njegov gospodar. Vasilije ode i prvoga dana prodade svoje odijelo da sebi nabavi hranu. Zatim poče hoditi nag i prositi milostinju. I bijaše zima i on se smrzavaše i ceptijaše od mraza. Na posletku iznemogao on leže na jednoj ulici i uskoro mu istruliše prsti na nogama, pa mu zatim otpadoše i same noge. Trpeći sve to, Vasilije smatraše da mu je to kazna za grijehe njegove i ništa drugo ne govoraše sem hvala Bogu za sve. Tako provede on 2 mjeseca ležeći na ulici bez krova nad glavom, plačući i ridajući zbog grijehova svojih. Desi se da tim putem naiđe neki hristoljubac po imenu Nikifor. Ugledavši paćenika Vasilija, on naredi slugama svojim da ga odnesu njegovoj kući. Tamo ga s ljubavlju zbrinu, svojim rukama namještajući mu postelju i hraneći ga. Nakon pak 2 nedelje u subotu, bolesni Vasilije poče govoriti. Dobro ste došli, sveti angeli. Odmorite se malo, pa ćemo poći. A oni mu rekoše, ne, nego hajde brže, jer te gospod zove. Vasilije odgovori, pričekajte me malo dok vratim dug. Uzeo sam od jednog mog prijatelja uzajam 10 lepti, a još mu ih nisam vratio. E da me zbog toga đavo ne bi zadržao u vazduhu. Anđeli pričekaše dok Vasilije sabra 10 lepti i posla ih kome bješe dužan, pa onda predade duh svoj Bogu. Eto, vidite, djeco, završi svoje kazivanje sveti Nifont. Kakvi su sudovi Božji i kakvim sve načinima on spasava grešnika. Jednom blaženi Nifont sa svojim učenikom dođe na molitvu u crkvu koja se nalažaše kraj takozvanih Aponijevih palata. U crkvi arhijerej služaše božanstvenu službu. I gle, u svetitelja se otvoriše duhovne oči i on ugleda oganj koji siđe s neba i pokrije oltar i arhijereja, a za vrijeme pojanja Svjati i Bože pojaviše se 4 angela i pjevahu zajedno sa pjevačima. A kada se čitaše apostol, vidje blaženi svetog apostola Pava gdje od pozadi nadzirava ono što čita. Kad se pak čitaše evanđelje, onda riječi kao svetilnici uzlažahu na nebo. A kada se prenošahu darovi, svuče se crkvena zavjesa i otvori se nebo i osjeti se divan milmir. Zatim stadoše silazeti angeli pjevajući slava Hristu Bogu. Oni donesoše prekrasno djetence, postaviše ga na diskos, a sami okružiše prijestoj i služahu česnim darima, dva pak serafima i dva heruvima lebdeći nad glavom njegovom zakriljavahu ga krilima svojim. Kada nastade vrijeme osvećenja darova i izvršenja strašne tajne, jedan od najsvetlijih angela pristupi i uzevši nož zaklade tence i krv njegovu istoči u svetu čašu, a detence položivši na diskos sam s pobožnošću ponovo stade na svoje mjesto. Potom nastade pričešćivanje božanskim tajnama. I vidje blaženi da u nekih pričesnika lice bijehu svjetla kao sunce, a u drugih tamna i mračna kao u crnca. Prisutni angeli motrahu kako ko pristupa svetom pričešću, one koji se dostojno pričešćuju, oni veličahu, a odvraćahu se i gnušahu onih koji to nedostojno činjahu. A kad se završi sveta služba, sveti Nifont vidje gdje se detence odjednom opet obrate cijelo u rukama angelskim i uznese se na nebo. Ovo kasnije sam prepodobni ispriča svom učeniku koji i zapisa to na korist mnogima. Jednom sveti Nifont, idući u crkvu prečiste Bogorodice koju sam podiže, vidje gdje putem ide crnac, vrlo tužan. A to bješe knez demonski, za njim iđahu i drugi demoni. Kada se približiše i čuše crkveno pojanje, manji demoni počeše koriti svoga kneza govoreći. Vidi kako se ime Isusovo proslavlja od onih koje mi nekada držasmo u svojoj vlasti. A gdje je naša sila? Sva je pobjeđena i carstvo naše razoreno je. Tako demoni korahu svoga kneza, a on im odgovori: ne žalostite se zbog toga, ne tugujte, jer ću ja skoro učiniti da hrišćani ostave Isusa i slavit će nas. Kada oni malo odmakoše, sretoše 30-oricu ljudi. Knez demonski pristupi k jednom od njih i prošapta mu na uvo. Ovome odmah pade neki mrak na um i on poče govoriti sramotne riječi, smijeti se i pjevati bezobrazne pjesme. Zatim oni sretoše jednog svirača koji iđaše i sviraše. Blaženi Nifon tugleda gdje jedan demon vezuje sve ostale jednim konopcem i vuče ih. Jedan pak bogat čovjek koji posmatraše to iz svoje kuće dade sviraču leptu da pred njim poigraju. Kada svirač spusti leptu u svoj džep, demoni je uzeše i poslaše u pakao svome ocu Satani sa ovakvom porukom: raduj se, oče naš, evo Alazion, knez naš, šalje ti ovu žrtvu koju neprijatelji naši hrišćani prinoseše davši pare za igre. Primivši dar, Satana se obradova i reče: starajte se, djeco, da raste žrtva naša i pobjeđujte hrišćane. I zatim opet vrati leptu u džep svirača. Blaženi Nifont, vidjeći to duhovnim očima, sa bolom reče: o teško onima koji preko igara prinose žrtvu demonima. I poučavše slušaoce da se čuvaju skaradnih i nepristojnih igara, pošto su od đavola. Jednom poslije molitve svetitelj bi u ushićenju i vidje polje ogromno, podjednake dužine i širine, i na njemu stajaše mnoštvo demona razdijeljenih na pukove. Pukova bješe svega 365 prema broju teških grijehova. Jedan najmračniji demon, prebrojavši vojnike, raspoređivaše pukove kao za bitku i govoreše: na mene gledajte i ničega se ne bojte, jer sila moja bit će s vama. Neki demoni doniješe mnoštvo raznovrsnog oružja i razdodoše na pukove. Zatim đavo, knez, dade svakom puku silu vraćanja i mađija i pusti ih po svoj zemlji protiv crkve Hristove. Kada blažen Nifont posmatraše to, odjednom bi glas k njemu: okreni se, Nifonte, na istok i pogledaj. On se okrenu i ugleda čisto i divno polje, i na njemu, daleko više nego demona na suprotnoj strani, stajaše bezbrojno mnoštvo, stotine i stotine hiljada i hiljada vojnika u bijelim haljinama, svi naoružani kao za bitku. U tom naiđe neki muž, svjetliji od sunca, i reče: tako naređuje Gospod Savaot. Idite po svojoj zemlji, pomažite hrišćanima i čuvajte njihov život. Vidjevši to, prepodobni proslavi Boga koji pomaže crkvi svojoj. Kada se pak prepodobni Nifont već približi starosti, nastade vrijeme njegovog arhijerejstva, što mu bi predskazano od Boga kroz sljedeće viđenje. Pokaza se pred njim kao polje prepuno ovaca kojih bješe po hiljade i hiljade, ali u njih ne bješe pastira. Blaženi pomisli u sebi: kako to, zar se ove ovce bez pastira ne boje vuka? I tog trenutka predan stupi muž, svetozaran, sličan svetom apostolu Pavlu, i reče: što ti stojiš dokon i posmatraš carske ovce? Zašto ih ti ne paseš? Odgovori blaženi Nifont: e da li ću ja pasti carske ovce? Ja koji nisam naučen takvom poslu i veoma sam slab. A pojavljenik reče: tebi car naređuje da ih malo popaseš, pa ćeš se potom upokojiti i veliku nagradu dobiti. I rekavši to, on mu dade šezal, uruči mu ovce i tor pa ode. Krenuši se, blaženi razmišljaše šta ovo znači, i bi mu jasno da pojavivši se muž jeste sveti apostol Pavle, a ovce ljudi, a tor crkva. I on se veoma uplaši da ga na neki način ne postave za episkopa u carskom gradu, to jest u Carigradu, i reče Nifon sebi: tako li ja umolih Boga da ni nad kim ne budem vlastelin. I eto, on hoće da mi podari vlast. No, postupit ću kao prorok Jona i pobjeći ću odavde. Onda uze svoga učenika, izađe iz svoje kelije i sjede na lađu. Pri tihom vjetru lađa brzo stiže u Aleksandriju, gdje tada bješe episkop Aleksandar, koji upravljaše crkvom poslije Petra, postradalog za Hrista pod Dioklecijanom. Tog istog dana stigoše u Aleksandriju žitelji grada Konstancije sa ostrva Kipra i moljahu arhijepiskopa Aleksandra da im postavi za episkopa čovjeka koji je po njihovom mišljenju dostojan toga, pošto se bješe predstavio njihov pastir Hristofor, čovjek svet i čestan. Arhijepiskop im reče: počekajte malo dok mi Bog ukaže na takvoga čovjeka. I tu noć arhijepiskop vidje svog apostola Pavla koji ga pitaše: koga ćeš postaviti za episkopa u gradu Konstanciji? Arhijepiskop odgovori: ne znam, koga Bog hoće. Javljenik reče: Bog će ti ukazati dostojnoga, samo budi sutra sa svim klirom u crkvi i posmatraj one što ulaze. I koga vidiš da po svemu liči na mene, njemu i uruči pastvu. Sjutra dan izjutra, patrijarh sjeđaše u crkvi i posmatraše one što ulaze. Ko će biti sličan, javivše mu se. A Nifont, ne znajući ništa o tome, pođe u crkvu. I putem govoraše svome učeniku: osjećam u srcu neku tugu, a i radost. E da li nam se neće desiti što? I sa tim riječima on uđe u crkvu, a patrijarh, ugledavši ga, reče svome arhidjakonu: pogledaj, Atanasije, ne liči li onaj čovjek po licu na ikonu svetog apostola Pavla? Arhidjakon odgovori: da, oče, zaista je tako, i dostojan je pastir Hristovu crkvu, jer vidim angela Božija gdje ide s njim i razgovara. Osim toga, na njegovoj glavi vidi se kruna od dragog kamenja. Tada patrijarh prizva svetitelja, cijeliva ga i oni sjedoše. Arhidjakon se osmijehu i reče Nifontu: ono od čega si bježao, oče, na to si sada i protiv svoje volje došao. A kada blaženi saznade šta će s njim biti, uzdahnu i reče: o teško meni, grešan sam ja i nedostojan da mi se takva vlast da. Patrijarh odgovori: o, kada bih ja bio tako nedostojan. I rekavši to, patrijarh ustade i otpoče božanstvenu liturgiju i postavi prepodobnog Nifonta u stepen klirika, zatim ga u toku nekoliko dana posveti za đakona i prezvitera, a posle toga uzdiže ga i u arhijerejski čin pri sveopštoj radosti svih zbog takvog pastira ukazanog Bogom. Po postavljenju svom za episkopa, blaženi Nifont provedu u Aleksandriji 3 dana, razgovarajući sa tamošnjim svetim muževima. Poslije toga patrijarh otpusti Nifonta na njegov presto, poslavši s njim radi ukazivanja mu počasti arhidjakona svog i druge svete muževe. Oni stigoše u kiparski grad Konstanciju 4. septembra, a izaslanici, pošto ga ustoličaše, vratiše se u Aleksandriju slaveći Boga. Svetitelj Božiji Nifont poče usredno pasti stado Hristovo, starajući se o spasenju njihovom. Bješe on prvi otac sirotanima, judovicama, besplatni ljekar bolesnicima i dobrotvor. Usto činjaš on razna čudesa koja je nemoguće popisati. Zbog toga on bješe veoma voljen i poštovan od sviju. budno i neumorno, starajući se o svojoj pastvi, blaženi Nifont jednog dana u podne ugleda ogromnog crnca gdje, ulazeći u grad, toboš sav slomljen, oslanja se na štap i često se odmara puta. Svetitelj poznade da je to đavo, pa povika k njemu. Tebi govorim, sve pogani, zašto si i kako si smio doći ovamo? Crnac pogleda na njega s gnjevom, kao da hoće da ga proguta i reče. Čuh da si ovdje, pa dođuk da te s ovcama tvojim porušim. Svetitelj mu na to reče. Slobotinjo, ti si sam srušen, a mene li hoćeš da srušiš? Ja sam vidio jednoga podvižnika koji se boraše s vama, i 30 vas ratovaše s njim, ali vi svi iznemogoste u borbi. Ko onda da se ne smije vašoj nemoći? Đavo onda reče. Ne čudi se tome. Oda mi je pređašnje sile, ja bih te vrlo lako srušio, ali od kako Isus bi raspet, ja sam zaista nemoćan. A svetitelj odgovori. I sada, ako se Hristu mome pomolim, šta će biti s tobom, bestidniče? Ja znam, odgovori đavo, da ti mnogo možeš, ali nemoj mi učiniti zlo, jer ću evo otići iz tvoga grada i više mu se neću približavati. Vidjevši to, svetitelj zablagodari Bogu što ga čuva i što pastvu njegovu štiti od zlog demona. Pošto je neko vrijeme upravljao crkvom Hristovom, sveti Nifont se približi kunčini svojoj, koju on uznade na 3 dana ranije. Tada dođe k njemu i veliki Atanasije, ondašnji arhidžakon, no koji zatim po predstavljenju patrijarha Aleksandra primi presto Aleksandrijske crkve. Atanasija, Bog blagovremeno obavijesti o bliskoj kunčini svetog Nifonta, stoga on dođe sa svim klirom svojim da se oprosti sa ugodnikom Božijim i da mu da posljednji cijeli. Sveti Nifont, ugledavši Atanasija, upita ga. Zašto si se namučio, blaženi oče, da dođeš k meni, grešnom čovjeku? Atanasije odgovori. Doznadoh da ti sjutra odlaziš u gornji Jerusalim, pa dođuh da porazgovaram s tobom. Molim te, kada prestaneš prestolu Božjem, pomeni i mene tamo, gdje ja obretem milost u Gospoda. Svetitelj na to reče. I ti, oče, kada prinosiš strašnu žrtvu, pominji i moju ubogost. Te noći sveti Nifont se dugo moli za sebe i za svoju pastvu. I javi mu se angel Gospodnji s utjehom i izvršćem da mu je ugotovljen vječni pokoj. U vrijeme pak jutarnjeg bogosluženja počeše ga mučiti teški bolovi u tijelu, stoga on reče svome učeniku: Čedo, prostri mi rogožu na zemlju. Kada učenik uradi to, sveti Nifont leže na rogožu veoma bolestan. A kada se razdani, k njemu dođe Atanasije veliki i, sjevši pored njega, upita: Oče, ima li kakav korist od bolesti čovjeku ili ne? Svetitelj odgovori: Kao što zlato, kada ga prekaljuju u ognju, uklanja rđu, tako i čovjek, bolujući, očišćuje se od grijehova svojih. Zatim, poćutavši malo, zaplaka. Poslije toga se osmijehnu i lice mu zasija i on reče: Dobro ste došli, angeli sveti. Malo kasnije on reče: Radujte se, mučenici sveti. I lice mu još jače zasija. Kratko vrijeme zatim on opet reče: Blagodat vam, proroci blaženi. Tada se i svetom Atanasiju otvoriše duhovne oči i on vidi da blaženoga pozdravljuju svi likovi svetitelja, svaki lik posebno. Zatim Nifont radosno reče: pozdravljam vas, sveštenici, prepodobni i svi ostali. Onda ućuta. I malo zatim on uskliknu: raduj se. Obradovana, divna svjetlosti moja, pomoćnice moja i kreposti, blagosiljam te, blaga, jer pamtim milost i blagodat tvoju. Poslije toga on umuče i zasija se lice njegovo kao sunce, tako da se svi prisutni zaprepastiše. Pritom on osjećaše i veoma mirisav miomir. Uskoro zatim bi glas s neba koji ga prizvašu u vječni pokoj. I tako predade on česnu i svetu dušu svoju u ruke Božije decembra 23. I bi plač i ridanje veliko u svemu gradu. I pogreboše svetog Nifonta svečano u velikoj crkvi svetih apostola, slaveći milosrdnog prema grešnicima, a divnog u svetim Oca i Sina i Svetoga Duha vavijek. Amin.
Apokalipsa.
Idi, sine, idi do rijeke. I vidi žene što tamo plaču. Zatim idi u planine, gdje su muškarci. I oni plaču. Oče, zašto sve te žene plaču? Plaču za svojim muškarcima. A zašto onda svim ti muškarci plaču? Oni im uzrađaju plače. Ovo je pjesma o plaču. Pjesma u kojoj se plače. Dok svi muškarci i žene spavaju, ovo je pjesma o plaču, ali ja neću plakati dugo.
This is a
Oče, zašto sva ta djeca plaču? Ta djeca samo liju suze, sine. Zar samo liju suze, oče? Da, istinski plač tek treba da dođe. Ovo je pjesma o plaču. Pjesma u kojoj se plače. Dok sva djeca spavaju, ovo je pjesma o plaču, ali ja neću plakati dugo. Oče, zar i ti plačeš? Kao da sam ti lice vlažno od suza dodirnuo. O, izvini, izvini, oče, nisam znao da sam te toliko povrijedio. Ovo je pjesma o plaču, pjesma u kojoj se plače. Dok tonem u san, ovo je pjesma o plaču, ali ja neću plakati dugo. Ne, ja neću plakati dugo.
Your face, it seems wet to touch. Oh, then I'm so sorry, Father. I never thought I heard. Yes, I
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u današnjem izdanju emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja na talacima Radio Svetigore. Na pažnju vam zahvaljuju protosinđel Jovan Ćulibrk iz Jerusalima, sa vama u studiju na Cetinju Vesna Krivčević. Do sledećeg susreta, s Bogom.
Djeca Apokalipse.